Невже ти зустрів пані де? А хто це? Свою долю? Роздягальню, де густро смерділо карбовкою, тим часом заповнила нова партія колишніх в'язнів. Вони роздягались, голосно розмовляючи, і, обв'язавшись рушниками або й голі, сідали на дерев'яній лаві під вогкою бетонною стіною. Чоловік, що сидів з краю, із зморшкуватою, ніби за великою для нього шкірою, підкинув залізну грубку вугілля, хоч від дезінфекційного казана аж пошило. У протилежному кутку зареготали. Там жартував якийсь дотепник. «Чи чув?» – підштовхнув я ліктем Патріка. «Що саме? Вони сміялися? То й що з того? А коли ти востаннє чув сміх?» «І справді, це було 3,5 роки тому». Патрік радісно усміхнувся. «Чоловіче, невже це справді свобода?» Я заходився перебирати у барабані вузли з одягом, щоб більше влізло. «Навіщо тій бабі знадобилися нашивки з іменами?» Патрік знизав плечима. «Мабуть, когось тут шукала?» «У такий спосіб?» «Молоко і манна каша?» «Ось моточка м'ястя їм для нас шкода», – почули ми знову когось із голих дотепників. «Я зжер 4 казанки. Клятий кухар уже знав мене і не хотів більше давати, так я щоразу йшов до іншого казана. А Капо, констабірний наглядач із середовища в'язнів, сидять у бункері. Мене туди не схотіли пустити, а я їм кажу, пустіть, я там одному розтовчу циферблат, хай краще Нова Республіка такого гада не впізнає», – тонким голосом промовив чоловік, що сидів з краю, і знову наготувався підкинути у грубку. «Знайшов собі дурну роботу», – зауважив мені Гертлінг з лишаєм на голові. «Кидай їх просто так. Це манаття само ляже як слід. Може, станеш замість мене? А хіба ти не знаєш, чим нормальна людина відрізняється від ідіота?» – відповів чоловік з лишаєм. «Тим, що у неї у щитовидній залозі трішки більше йоду. Десь так, гелеїв на 10. Саме через нестачу йоду ти й париш оце в оші, хоч у нас свобода». «Помилка», – промовив з порога лікар, звільнивши мене тим самим від потреби пояснювати тому чоловікові дорогу, куди я намірився його послати. «Взаємозалежність тироксину і моральних цінностей трохи складніше». «Знайшла тебе ця француженка?» – перебив я його. «Хто вона така?» «Приїхала у складі місії Міжнародного Червоного Хреста. Звуть її Маріель Міньяр». Лікар вийшов. Вистрижена на голові смуга робила його подібним до циркового клоуна. На ручному візку привезли одежу хворих, які самі не могли придибати до медпункту і залишилися лежати у камерах. Я розв'язав один із вузлів. «Диви, П'єр Марсіньяк». Я уголос прочитав прізвище на нашивці. Раптом я відчув дивну тривогу, немов би побачив якийсь таємний знак. «Чуєш, П'єре, у тому заскленому кублі на валу від есесівців лишились самі сідала», промовив я за хвилину, звертаючись до Марсіньякової потилиці. У присмірку спорожнілої камери на нарах, де-не-де, темніли силуети тих, хто вже не мав сили стоячи зустріти урочисту мить визволення. «Ти тільки не хвилюйся, тепер за тебе візьмуться лікарі, і незабаром питимеш божоле сорт вина з власного льоху у твоєму клятому, як він зветься, я, мабуть, ніколи не запам'ятаю». Француз повернув до мене жовтувате обличчя. Губи у нього потріскались від гарячки. «Боверніархвар! І як ти умудрився побачити світ у такій зачухреній норі, чоловіче? Порядні люди народжуються у Фридеку, або Путимі, або у Чертянах, а ти в якомусь Боварняргу. Язик можна звихнути. Я вже бачив тут безліч смертей, і всі ті люди мали схожий, байдужий вираз обличчя. Цей чоловік ще живе, але він теж уже переступив останню межу. Стоячи біля нар, Патрік тим часом похапцем складав у вузлик свої речі. Я люблю оптимізм, Патріку, коли у межах здорового глузду. Ти, мабуть, вважаєш, що коли гади-наглядачі повтікали до дідька у пекло, то вже сьогодні по обіді ми візьмемо свої речі на плечі і помаршуруємо прямісінько у Бурно? Спершу наш П'єр мусить оклигати від тифу. Я намагався говорити бадьорим тоном. Ви навіть не уявляєте, як важко розмовляти з людиною, від якої вже навряд чи дочекаєшся відповіді. Схилившись над хворим, я кивнув головою у бік Патріка. Той хлопчина взагалі не має смальцю у голові, бо вже 14 днів, мов дурень, носиться з англійською листівкою, наче з якимсь дорогоцінним трофеєм. Моя тверда французька мова відлунювала у порожнечі великої камери. Гітлерівці програли, про злочини окупації можна вже говорити вголос. Я зігнав з обличчя П'єра муху, довгий з подвійним горбиком ніс хворого з вчорашнього дня посірів і видався вперед ще дужче. Що ж можу я сказати йому ще? Як підбадьорити його? З протилежного кутка долинули два схвильованих голоси. О, я переповім П'єрові, через що сваряться ті двоє. Нащо ти йому заливаєш, що у вас свобода? Це ти для мене чи що крутиш кіно? Я сумлінно перекладаю. Я тільки... Він не міг вийти у двір. Я повторю це французькою мовою. Щепак, якщо він уже два дні мертвий. Думаєш, я не знаю, як ти, гад, разом із сусідом два дні жер його пайку. Так. Цією розмовою я не дуже розважу приятеля. В його згаслому погляді ще жевріє якась іскра, але те світло надто далеке від нашої камери. Ти пообіцяв, що напишеш нашим. Мені не лишалося нічого іншого, як зробити заспокійливий жест. За якийсь тиждень будеш удома і сам привітаєш їх. Не люблю, коли чоловіки утішають один одного, брешучи у вічі. Туди до біса. Дай води. Туди до біса був один з небагатьох висловів, що їх П'єр навчився від чехів, товаришів по ув'язненню. Воду я приніс йому у череп'яній мисті. Хворий вже не мав сили підвестись, і я, підклавши долоні під гострі його лопатки, відчув нерівні удари серця. Француз через силу ковтав воду. Стрижена голова його дрібно здригалася при кожному ударі серця. Він звів на мене запалені очі, у них світилася вдячність. Я 2 роки вчився від тебе французької мови, і я твій боржник. Хай я перейняв у тебе бозна який діалект, та однаково, сказав я, і подумав, що попрощатися треба якось по-доброму. Пафос цієї сцени мені був неприємний. П'єр мляво кивнув прозорою рукою, кудись над головою. Я зрозумів, що він хоче взяти свій вузлик.